Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Šile pavalgius ir atsigėrusi, Hana pakilo ir žengė prie viešpaties. Kunigas Elis sėdėjo savo kėdėje prie viešpaties šventyklos durų staktų. Hana nusiminusi meldėsi viešpačiui ir gailį virkavo. Padarė įžadą, sakydama. Kareivijų viešpatie, jeigu meilingai pažvelgsi į savo tarnaitės nelaimę, jeigu mane prisiminsi ir savo tarnaitės neužmirši, jei dovanosi man sūnų, tai aš jį visam gyvenimui paskirsiu viešpačiui. Tegul jo galvos nepaliečia žirklės. Taip ištvirmingai jai meldžiantis, viešpaties akivaizdoje, jos lūpas stebėjo Elis. Madhana kalbėjo tik tyliai. Jos lūpos krutėjo, o balso nebuvo girdėti. Tatelis palaikė ją pasigėrusią ir pareikalavo. Ar tu ilgai taip elgsiesi, kai pasigėrusi? Išsiblaivyk, gi. Hana atkirto. Negerbiamasis, aš nelaiminga moteris. Vyno ar alaus aš negėriau, tik širdį viešpačiui išlieju. Todėl nelaikyk savo tarnaitės netikusią moterim, nes aš tik iš didelio sielvarto ir nuliūdimo šitiek ilgai meldžiausi. Elis atsiliepė, eik ramybėje. Izraelio Dievas išpildys tau prašymą, kuriuo tu į jį kreipėjaisi. Jinai pasakė, te randa tavo tarnaitė malonė tavo akyse. Ir moteriškė nuėjo, ji vėl pavalgė ir jau nebuvo nuliūdusio veido. Jie kitą rytą pakilo anksti ir pagarbino viešpatį. Po to susiruošė keliauti atgal ir sugrįžo namo į Ramą. Elkana pažino savo žmoną Haną. Viešpats prisiminė ją ir Hana tapo nėščia. Atėjus metui pagimdė jį sūnų ir praminė Samueliu, nes, ji taip sakė, aš išmeldžiau tave iš viešpaties. Tai Dievo žodis. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę, džiūgauju priešus nuveikęs, viešpatie, tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Stipriųjų galybė sudūšta, silpnieji jėga apsijuose, sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkė daugiau nebeskursta. Ta, kuri buvo bevaikė, pagimdo septynis, vaikingo iš tai nužydėjo. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Mirtis ir gyvybė iš viešpaties rankų, mirties viešpatijo nuvedęs iš jos ir gražina. Tai viešpats padaro vargšu ir turtingu, iš žmogų pažemina, jis ir išaukština. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Jis pakelia vargšą iš dulkių, iš pelenų ištraukia beturtį, jam sėstis pasiūlo kartu su didžiūnais, garbinga jam parenka vietą. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Priimkite Dievo žodį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Kafarnaume šabo dieną, nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netirosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kad tu esi Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį. Nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą. Kasgi čia? Naujas mokslas su gale? Jis netgi netyroms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį. Girdėjote viešpaties žodį. Mili Marijos radijo klausytojai, daug kartų esame girdėję pasakymą: išgelbėjimas ateina iš viešpaties. Tai Jonos knygos pagrindinio herojo žodžiai. Iš tiesų, viską, ką turime, kuo gyvename, ką patiriame gyvenime, viskas iš viešpaties rankų. Pats vienas žmogus negali nieko gero padaryti dėl savo išganimo. Apie tai šiandien kalba ir švento rašto skaitiniai. Atkreipkite dėmesį, kad pirmajame skaitinyje iš Samuelio knygos išgirdome nelaimingos moters Hanos maldą, verksmą ir skundą dėl savo skausmų. Mat, ji neturėjo vaikų ir ją žemindami kiti šaipėsi. Bet Hana ištvermingai iš viso širdies šaukėsi viešpatis ir padarė įžadą sakydama: galybių viešpatie, jeigu meilingai pažvelgsi į savo tarnaitės nelaimę, jeigu mane prisiminsi, jei dovanosi man sūnų, tai aš jį visam gyvenimui paskirsiu viešpačiui. Ir viešpats išgirdo ir jos pasigailėjo. Atėjus metui pagimdė į sūnų ir praminė jį Samueliu. Lygiai taip pat išklausomus mūsų atkaklios, nuoširdžios, su pilnu pasitikėjimu maldos. Antrajame skaitinėje evangelistas Morkus aprašo Jėzų ir jo pirmąjį viešąjį pasirodymą Kafarnaumo sinagogoje. Kaip girdėjome, Jėzus mokė, kaip turinis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Ši ypatinga galia pasitvirtina praktiškai. Tuo metu sinagogoje buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Netyroji dvasia verčia žmogų šaukti: ko tau reikia iš mūsų? Aš žinau, kad tu esi Dievo šventasis. Taip kartu apreikšdama, kas iš tikrųjų yra Jėzus. Jėzus griežtai dvasę sudraudžia, sakydamas: nutilk ir išeik iš jo. Ir tai dar labiau nustebino esančius sinagogoje, net vienas kitą pradėjo klausinėti: kasgi čia? Naujas mokslas su gale? Jis netgi netyroms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Evangelijoje du kartus paminėta žmonių nuostaba. Pradžioje girdėjome žmonės stebėjusio mokslu, ir antrą kartą po netyrosios dvasios išvarimo visi didžiai nustebu. Sakoma, jog nuostaba yra išminties motina. Jis skatina priimti kitaip mąstantį žmogų jo naujumą. Italų filosofas ir teologas Silvano Fausti yra pasakęs: kiekvieną kartą, kai skaitydamas Evangeliją nesistebiu, iš tiesų jos nesuprantu. Nuostabos priešybė yra širdies kietumas, kuris viską įkalina to, kas akivaizdu ir jau žinoma, mirtyje taip užtverdamas kelią bet kokiai naujoviai. Jėzų nužudys kaip tik šis širdies kietumas. Pasakojimas apie Jėzaus atliktą egzorcizmą, kuriuo prasidėjo jo aktyvioji veikla, nusako pagrindinį Jėzaus veiklos tikslą – išvaduoti žmogų nuo jį pavergusios netyrosios dvasios. Vėliau įrašto priekaištus, jog Jėzus valgo su nusidėjėliais, jis pasakys: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Kiekviename mūsų tūno ši dvasia, kuri gundo nusidėti, nepaklusti Dievui ir vis diena iš dienos mums kužda: aš pats viską galiu, pats viską sutvarkysiu. O apaštalas Paulius laiške romiečiams primena: aš žinau, kad mano kūne negyvena gėris. Mat gėrio trokšti sugebu, o padaryti ne. Aš nedariau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tai nebe aš tai vykdau, bet manie gyvenanti nuodėmi. Mėly Marijos radio klausytojai, nuodėmi – tai nepaklusnumas Dievui ir nepasitikėjimas juo. Tam mus nuolat gundo netiroji dvasia, kitaip vadinama šetonu. Tai yra kaltintojų arba velnių, tai yra skaldytojų arba piktojų gundytojų, tamsybių kunigaikščių, melų tėvų. Šetonas veikia klastingai, gudriai, melus siūlydamas gražesnį, patogesnį mūsų gyvenimą. Daug kartų esame girdėję arba net skaitėte pradžios knygoje aprašytą pirmųjų tėvų gundimo sceną. Pirmiausia, gundytojas iškelia nepasitikėjimo Dievu galimybę, po to siūlo tapti patiems tokiais kaip Dievas ir pagaliau sugundęs suvalgyti vaisių nuo uždrausto medžio, negailestingai parodo, jog jie yra nuogi. Tokiu būdu priverčia juos įsigasti ir pasislėpti nuo Dievo. Tai nutrūksta pirnykštis, draugiškas ryšys tarp Dievo ir žmogaus. Taip netiroji dvasia įsėlino į žmogaus širdį ir nuo tada prasidėjo kova tarp gėrio ir blogio, kurį mes kiekvieną kartą savo gyvenime patiriame. Mes ne vienas nesame apsaugotas nuo šios kovos ir kiekvienas mūsų tiesiog stengiamės kovoti. Kiekviena mūsų reikalinga begalinė Dievo pagalba. Vidinė kova tarp gėrio ir blogio stumia žmogų į neviltį. Į širdį įsibrauna nerimas, baimė, apleistumo jausmas. Tik vienintelis Dievas gali padėti. Jis teikia paguodą ir viltį. Tik per jį ateina išgelbėjimas. Jėzui nėra ligos, kurios jis negalėtų išgydyti, apsigimimo, kurio negalėtų pašalinti, demono, kurio negalėtų išvaryti. Jėzus žino, kad dvasinės kančios labiau žlugdo nei fizinį negalę. Todėl jis atėjo gydyti pirmiausia dvasinės negalės. Jėzus kardinaliai pakeitė žydų požiūrį į žmogų, į nelaiminguosius, atstumtuosius, kurie kentė dvasinį diskomfortą. Žydai laikėsi įsakymų, kurie draudė nusidėjėliams, fiziniams luošams ir kitiems nepagaidaujantiems rodytis viešoje vietoje, o ypač šventykloje. Na, įsivaizduokite save šitų nelaimingų žmonių vietoje. Argi nesijaustumėte prislėgti, morališkai sužlugdyti? Levitų įstatymai nustatė apsivalymo dieną, privalomo po to, kai palieti ligonį. Jėzus gi priešingai liečia gydo daugybę žmonių sergančių raupsais, lietė jų ir įvairiomis kitomis ligomis sergančių žaizdas, net mirusius prikeldamas juos naujam gyvenimui. Ir po kontaktų su šiais žmonėmis Jėzus nepaisė jokių apsivalymo taisyklių. Jei kuriam jūsų teko gulėti prikaustytam ligos patale, ir jūs prakaituota, galbūt žaizdota, palėti švelni ir mylinti ranka. Turbūt pajutote, ką reiškia širdies gerumas. Ar tai nebuvo dar daug daugiau, negu brangiausi vaistai, kuriuos jums davė gydytojas? Ar artimųjų dėmesys nepadėjo daug greičiau pasveikti? Jei jums tai teko patirti, tai nesunku įsivaizduoti, ką reiškia nelaimingam Jėzaus prisilietimas. Apaštalas Paulius už tai tvirtina: Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Kaip anomet, taip ir dabar jis myli mus ne todėl, kad esame tobuli ir geri, bet todėl, kad siekiame būti tobulesniais ir geresniais. Tad, mėly tikintieji, su pasitikėjimu artinkimės prie viešpaties puotos stalo, tikėdami, kad jis laukia kiekvieno trokštą apkabinti, nuraminti, išvaduoti iš mumyse slypinčios netyrosios dvasios. Prašykime kartu, kad ir šią maldą: Viešpatie, padaryk mano širdį panašią į tavo gailestingąją širdį, kad su meile galėčiau žvelgti į kiekvieną sutiktą žmogų, kad galėčiau parodyti dėmesį pavargėliui, nuliūdusiam, nelaimingajam ir dovanoti jiems šypseną, gerą žodį ir suteikti įvairiopą pagalbą. Dieve, laimink mus ir padėk mums tavo gailestingą širdį parodyti kitiems. Amen.
Homiliją sakė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.